Gepleýär adatlyk radiosu efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda raýatlary harby gullugy çağırmaň ýazky mögsüm dowam edýän mahala Lewaply enatalar çağlaryny ýurdun gowy we howpsuz harby bölümlerine düşürmek üçin değişli resmilere para bermäge mejbur bolýandyklaryny aýdýarlar. Bu barada adatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçysy bilen söhbetdeşi bolan enatalaryň ençemesi paranyň möçürüniň 5,000-den 20,000 manada çenli aralykdadygyny belleýärler. May aýynyň märi enatalar öz ogullaryny ýurdun ençeme harby bölümine düşürmek ya da düşürmedilik üçün Livap'taki harbi vekilliğe para veriyerler deyip gidliğinlik şertinde sökötteş olan habarçı 8. iyunda gurrun berdi. Enataların sözüne göre birinciden olar öz şağlarını serhet garnizonlarını düşürmecek olyarlar. Bunun sebepleri serhette harbi kulluk borcunu yerine yetiriyen ençeme eskerin cesedinin hosarlarına koşurulma bilen bağlanışıklı. Sonki yıllarda serhette kulluk ediyen ençeme eskerin cesedi geldi. Şonun üçün enatalar çağlarını serhede iyi veresi gelmeyer. Olar çağları Ovan ya da İran serhet birikmelerine düşmediyalı 5,000 manat para vermeli olyarlar deyip Livaplı enatalar biri gurrun berdi. İkinciden enatalar çağlarını yurttaki harbi bölümlerin arasında azık üpçünçlük ve hopsuzluk boyunca gowrak hasaplanyan çäkli sandaki harbi bölümleri yerleştirmeye sinanşyarlar. Olorun biri Melikgulu Berdimuhammedow adynaky 10-01 belgili harbi bölüm olup enatalar çağlarını bu yere düşürmek üçün 10,000-den 15,000 manada çenli para vermeli bolýarlar. Milli Hopsuzluk Ministerliğine değişli harbi bölümlerde kulluk etmek üçün 20,000 manat prezidentin goru polku üçün 15,000 manat para sorulýar. Bularyň ikisi üçin de eskeriň 3 arkasy barlanýar we olar arassa bolmaly. Enatalar öz çağlaryny Aşgabat şäherindäki ähli harby bölümlere düşürmek üçin de 5,000 manat para bermeli bolýarlar diýip habarçy ýakynda bu mesele bilen ýüzeýiz bolan enatalara salgylanyp gurrun berdi. Adatlyk radiosynyň baýdylanlary Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki harby wekilligine tassyklatmak ýa-da inkar ettirmek sinanşıkları başa varmadı. Raitleri harbi kulluğa çağırmak çarelere Türkmenistan'ın prezidentinin namaları esasında yılda iki yedek. 1. aprelden 30. iyunu çenli hem de 1. oktyabrdan 31. dekabra çenli aralıkta geçirilyer. 14. martta Türkmenistan'da Novut'taki çağırış mövsümü başladı. Adatlığın habarçılar ve enatalar şeyle de garaşsız neşirler Türkmenistan'ın koşunlarının hatarlarında ağırlık yaş eserleri kemsitmek, urup ençmek ve ezmek, kehaletde öldürmek ya öz canını kastetmeye mecbur etmek yağdayların saklanıp kalyandığını aydıp gelyerler.